tenkte på det nå når vi sang den sangen, så tenkte jeg dette en sånn dag, langfredag, en sånn dag som jeg opplever nesten at jeg står bare og ser på han. Og så blir jeg så utrolig sånn, jo mer jeg ser på han, jo litt voldsommere blir det for meg. Og det jo ikke, ikke om det noe rett eller feil, men det i hvert fall ikke rart. Så da ble det fint å avslutte med den setningen. You thought of me. Mm. Vi med i fortellingen. I Guds hjerte. Han som henger på korset. Han som går hele veien. Bærer oss. Hele tiden. I sitt hjerte. Og vi skal gå gjennom lidelseshistorien og ta med oss det perspektivet. Det en dag som jeg står og ser på, og som kirka på mange forskjellige måter markerer. Hos oss så det sånn at hver gang vi har et, det vi kaller for alle sammenmøte, eller familiegudstjeneste vil noen kanskje kalle det, da sier vi trosbekjennelsen. Da sier vi pint under Pontius Pilatus. Korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket. Sto opp fra de døde tredje dag. Skal derfor komme igjen for å dømme levende og døde. Og vi er på mange måter kommet til den tyngste dagen i påska, i hvert fall sånn som jeg opplever det, fordi at den så smertefull. Og samtidig så det jo litt sånn trøsten som vi må av til få hjelp av våre venner i andre land. På engelsk så kalles denne dagen for Good Friday. Det jo interessant da, ja. Her det noen som gjenkjenner det. Good Friday. En dag å se på og minnes Guds godhet mot oss. Tenk at han tok det for oss. I stedet for oss. Og betalte hele skyldsbrevet. Og i kirkens historie så dette blitt kalt for den store fredagen. I Norge kaller vi den for langfredag. Jeg synes ofte når jeg var barn, så husker jeg synes ofte at i går en helligdagen. Helligdagen generelt var lange dager. Ja. Men dette på mange vis den mørkeste dagen i kirkeåret. Det en smertens dag. I dag dør Gud selv på et kors. Og vi skal gå rett inn i dramaet som utspiller seg denne dagen. Skjærtorsdag var i går. Det over. Tallerkenene, måltidet, det rydda vekk. Der hvor jeg liksom kan ane at de satt rundt tente lys. Der det bare kanskje noen skalke. Vask i vannet. Som han brukte til å vaske føttene. Det antageligvis helt ut. Og Jesus tatt til fange. Disiplene, vennene hans sine, de spredt ut over hele byen. Alle forlot han, stod det. Og i går leste vi at det visste Jesus at skulle skje. Og så tenker jeg likevel. En ting det du vet. En annen ting å oppleve det. En ting det du vet. En annen ting å oppleve det. Jeg tenker at via Dolorosa, smertens vei var lang. Jeg tenker for eksempel på Jesus sin kjærlighet til Judas, vennen hans sin, som han har gått sammen med, kjempet med, opplevd store ting sammen med, spist med. Den der smerten over det svikefulle kysset. Jeg lurer på mens Jesus på vei inn i borga. Til Kaifas. Som øverste prest. Jeg lurer på om han liksom bare kjenner på det fortsatt. Og så lurer jeg på om han vet at Judas I ferd med å ta livet sitt. Fordi at han skammer seg så forferdelig. Og har det så vondt med det han har gjort. Jeg tenkte på det med smertens vei. Den lidelse som mange har kjent på, når noen man glad I, vikler seg så hardt inn. Kanskje sitt eget svik. Enten et svik mot seg selv eller mot andre. At de ikke klarer livet. Jeg tenkte på det. Den smerten for Jesus. Og så tenkte jeg på å høre når hanen gale. Når hanen gale 3 ganger. Det sånn at da tenker Jesus på Peter? Jeg tror ikke han sånn som godt seg tenker, haha, det var det jeg sa. Nå sitter du vel I det. Nei. Jeg tenkte på det om det å høre det hanegale gir en sånn ekstra dimensjon av å kjenne seg ensom. I borga til Kaifas. Han hører liksom lyden av at du avvist av alle. Du avvist av alle. Han nekter på at han kjenner deg. Nå du alene. Jesus blir først Kaifas. Det kanskje ikke en borg, men han skal inn I en borg. Og det borgen til den romerske guvernøren Pilatus. Og det grytidlig om morgenen. Pilatus han gikk inn I borga, og han får høre, han har hørt at dette jødenes konge, og sier, du jødenes konge? Da sier Jesus til han, sier du dette av deg selv? Eller det andre som har sagt det om meg? Vel jeg jøde, sier Pilatus. Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg til meg. Hva det du har gjort? Der står Jesus. Og Pilatus, som egentlig ganske sånn velkjent med å straffe folk, holder på med rettssaker sikkert sånn på jevnlig basis I løpet av uka. Han overgitt over det som har skjedd. Og konfronterer Jesus. Ja, du? Hvem det? Hvem du? Du jødenes konge? Men hva du gjort? Ditt eget folk og overprestene har overgitt deg. Det som man sier sånn der, hvorfor hater folket ditt der? Hva det du har gjort som gjør at de hater deg så intenst? Og Jesus får på en måte litt sånn in his face. At det ikke fremmede som har overgitt han. Det ikke folk som ikke har hørt og ikke sett. Det han sine egne. Det de han kom til. Det de han vokst opp hos, sammen med. Det de han deler livsfortellinger med. Det de som hadde alle forutsetninger for å skjønne hvem han var når han kom. Jeg lurer på om han... vi vet jo at han skulle bli avvist, og det visste han nok selv, men jeg har liksom tenkt, visste han at det skulle bli så mange? Eller hadde han trodd eller håpet kanskje at flere skulle forstå? At flere... Jeg lurer på om det sånn at han liksom... At om det noen av de som angir han, som møter han I Getsemane, som overrasker Jesus, og som gjør at han tenker, det du? Kanskje det noen han smilt til I det han rei inn på Palmesøndag? Noen som har smilt til han? Her driver Pilatus bare trykk inn. Bare så du vet det. Det dine egne. Det dine som har avvist deg. De du konge for, eller? Jesus svarer han jo og sier, min kongsmakt ikke av denne verden. var min kongsmakt av denne verden, så hadde mennene mine kjempet for meg, sånn at jeg ikke skulle bli overgitt til jødiske ledere. Men min kongsmakt ikke herfra. Du altså konge, sier Pilatus. Du sier jeg konge, svarer Jesus. For å vitne om sannheten jeg født, og derfor har jeg kommet til verden. Vær den som av sannheten, hører min røst. Hva sannhet? Sier Pilatus. Og dette. Hva sannhet? Det et svar som nok var typisk i den tida. For det var jo så mange sannheter. Det var jo så utrolig mange fortellinger på hvordan verden hang sammen. Og Pilatus et ypperlig eksempel på det greske, romerske, filosofiske mennesket som filosoferte og som stadig kom med nye teorier om hva et menneske hvordan verden henger sammen, hvem som Gud, hvor mange Gud kommer stadig med nye tanker om universet og den åndelige verden. Det klart med så mange alternativer. Hva egentlig sannhet? Pilatus et godt eksempel på sin tid. Jeg tenker kanskje han et godt eksempel på vår tid. Hva sannhet? Det noe du koker sammen? Utifra de ingrediensene du har? Eller fant? Eller kjøpte i gang du var utenlands? Og det så viktig? Spørsmålet ganske dypt. For hvis sannhet relativ, hva det da som viktig? Og jeg tenker på hvordan dette lander i Jesus. Vi kan godt begi oss ut på en sånn stor diskusjon. Men tenk på hvordan dette lander i Jesus. For Jesus så har sannheten noe med selve livet hans sitt å gjøre. For alt han har gjort, måten han har levd på, det han har identifisert seg som. Han kommer jo til verden for å fortelle om sannheten. Sannheten som setter mennesket fri. Han sier om seg selv, jeg veien, sannheten og livet. Og jeg tenkte når jeg forberedte meg, sannheten har noe med Gud å gjøre. Ikke sånn at det var en sånn der førstegangstanke, og likevel så var den litt sånn på ny. Sannheten har noe med liv å gjøre. Det har noe med Gud å gjøre. Og så lekte jeg meg litt med ord da. Og så tenkte jeg andre ord som kan knyttes til sannhet. Jeg tenkte på et ord. Opprinnelig. Ja, opprinnelig, så var det sånn. Opprinnelig. Hva det som kan fortelle meg om min opprinnelse? Mitt DNA, for eksempel. I mitt DNA så ligger en dyp sannhet om meg. I min slekt ligger der også dype sannheter om mitt liv. Hvis jeg har stykkevis og delt. Men sannhet har noe med opprinnelse å gjøre, tror jeg. Og et annet ord som ligner på sannhetens betydning, det virkelighet. Det virkelig? Dette virkelig? Det sant? Det ekte? Og så et annet ord som jeg tenkte på som vi bruker av og til. Altså, egentlig det et fint ord som barn bruker når de bare får tak på det. Egentlig. Noen som kjenner det igjen, kanskje. Egentlig så var det min først. Ja, egentlig. Den måten vi forteller at egentlig så det sånn som dette. Guds virkelighet. Sånn som han ville det. Sånn som det egentlig var og var ment til å være. Guds virkelighet, det henger uløselig sammen med hvem han Og det står masse om sannhet i Bibelen. I Salme 85, 12 så står det at sannhet skal spire opp av jorden og rettferd ned fra himmelen. Interessant. Og alt for stort. Det eksploderer med sikring i hodet mitt. Sannhet skal spire opp av jorda og rettferd. Det som om en sånn hilsen, for det kommer i forbindelse med en frelsesprofeti. Virkeligheten skal komme til syne. Rettferden skal bli vist. Og Jesus sier i Johannes, sier han, jeg vil be min far, og han skal gi dere en annen talsmann som skal være hos dere for alltid. Sannhetens ånd. Som verden ikke kan ta imot. Hei, Pilatus. For verden ser han ikke og kjenner han ikke, men dere kjenner han. For han blir hos dere og skal være i dere. Jeg lar dere ikke bli igjen som foreldreløse barn. Jeg kommer til dere. Sannheten. Kommer til oss. Så vi ikke skal kjenne oss foreldreløse uten veiledning. Uten å vite hvordan denne verden Jesus sier videre i kapittel 16 i Johannes, når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut ifra seg selv, men det han hører, si det han hører og gjør kjent for dere det som skal komme. Han skal ikke tale ut fra seg selv. Sannheten kommer fra Guds hjerte, indikerer han. Sannhet! Det er ikke relativt. Det har noe med Gud å gjøre. Hvem han hva han vil, hva som bor i hans hjerte, derfor sannhet. Det ikke noe Jesus har leflet med. Som en sånn der, ja, det så nøye da? Nei. En vei. Ikke det en sånn Jesus-vekkelsesgreie? One way. Ja, en vei. Derfor Paulus sin avvisning av at sannhet viktig. Den enorm avvisning av den Jesus Den enorm avvisning av at han i det hele tatt betyr noen ting som helst. Den avvisning av Gud. Den avvisning av Faderen, av Sønnen og av Ånden. Jødene har en trosbekjennelse som heter Shema. Og den sier de hver morgen for å minne dem om at Gud ikke delt opp, sannheten ikke splittet. Den hel. Hør Israel, Adonai, eller Herren, vår Gud. Herren én. Han én, han ikke splittet i fler, han ikke relativ. Det ikke ulike guder, en for sjø, en for fjell, en for kropp og en for sinn. Han hel, han én, det en sannhet, og det finnes i han. I det han har skapt, i hans ord og i hans ånd. Sannhetens ånd. Og Pilatus forteller Jesus at han ikke så viktig. Det ikke så nøye. Hvem spiller det noen rolle? Og jeg tenker at det en del av smertens vei for Jesus. Og jeg tenker at vi mange her som har i forskjellig grad erfaring med å bli avvist. Og det å bli fortalt at du ikke så viktig. Det spiller ikke så stor rolle at du til. Da vil jeg si at sannheten noe annet. Den dypt forankret i Guds hjerte. Og det at du elsket. Og du viktig. Og derfor bærer han deg gjennom hele denne dagen. Først så gjør Pilatus det tydelig for jødene at han ikke finner at Jesus er skyldig. Han skjønner jo det, at her det noe. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Åja, nå hopper jeg litt. Jeg finner ingen skyld hos denne mannen. Men dere har den skikken at jeg skal gi fri en fange på oss. Skal vil dere skal frigi jødenes konge? Det var en sånn tradisjon de hadde skapt, at romerne kanskje for å vinne velvilje med jødene, så skulle de frigi en som folket bestemte hver påske. For påske var jo jødenes høytid, det var jo ikke romerike sin. Så det var liksom en gave til de sin høytid. Og jeg tror Pilatus tenker liksom, det er klart de velger han, alle skjønner jo dette. Det kan godt være han tenker det. Og så sier de, ikke han, men Barabbas, en røver. Og jeg tenker, for et hån mot Jesus! Pilatus kunne trodd han. Han kunne fikse det og satt han fri. Han kunne bare gjort det som var rett. Han kunne behandle han med verdighet og rettferd, sånn som vi ønsker når vi kommer i et rettssystem. Og i stedet for en rettferdig rettssag og en rettferdig dom, så sender han Jesus ut i et eller annet slags gameshow. Jeg tenkte på Hunger Games, for de som har sett den. Et sånt gameshow hvor noen skal dø. Skal vi se hvem de velger? Det er en ydmykelse og et hån mot Jesus, som det, tenker jeg, finnes ikke ord. For hvor lavt han setter Jesus sitt liv og verdighet på denne måten. Og det er mennesker i dag som opplever så stor urettferdighet fordi at de ikke blir trodd. Og opplever at det å bli overlatt i menneskets hender, det er omtrent som å være med i et gameshow. Jeg sier ikke at ikke det gjøres arbeid, jeg bare sier det om at denne opplevelsen kan Jesus kjenne igjen. Det tror jeg. Han må ha blitt overrasket Pilatus når de ville ha Barabbas fri. Og det virker som om han prøver å safe seg. Og håper at hvis han bare lar Jesus bli torturert, kanskje de blir fornøyde da. Han har fått noen advarsler. Det er en kone som har drømt noen ting, og litt forskjellige greier som gjør at han kanskje egentlig ikke har så veldig lyst til at Jesus skal dø. Han skal i hvert fall ikke ha det på sine hender. Og så overgir han Jesus til menneskers ondskap. Og vi snakker om hudfletting. Ryggen blir pisket, til han blir flerret opp. De kan antagelig se bein. Han mishandles, han blir slått. Jeg vet ikke om du har opplevd å bli slått i ansiktet noen gang. Det har jeg. I en jobb som jeg hadde, så fikk jeg altså en rett her. Og det som skjedde med meg, det var at jeg ble rasende. Og når raseriet hadde sloknet litt, så kjente jeg på hvor lei meg jeg egentlig var. For det var så utrolig ydmykende som ble slått i ansiktet. Det var så utrolig vondt. Det var vondt på en hel... Det var jo ikke veldig vondt. Slaget var ikke så hardt. Men det var så ydmykende. Og personlig. Det opplever Jesus. Han vet hvordan det er. Og til slutt så presses det en tornekrone ned over hodene sitt, og det er lange torner på flere centimeter. Og jeg har av og til tenkt på den historien om dette som vokste opp. Noe ble sådd i god jord. Og noe ble sådd langs veien, og så kom det torner. Menneskers komfort, rikdom, og selvsentrerthet som kvelte det. Jeg har tenkt på om det er en sammenheng mellom den tornekrone han bærer og det bildet der. I hvert fall så sier han lider, og helt på slutten så kler de han altså ut som en klovnekonge. Han som går og bærer oss i hjertet sitt. Han blir kledd ut som en klovn og gjort narr av. For de har ikke skjønt det. Og så ler de av. Og så tenker jeg, jeg er glad jeg ikke så det. For Pilatus sier, se det menneske. Og Pilatus ble senere kjent fordi at han var så ekstremt bestialsk. Han ble rett og slett kjent for å være glad i tortur. Nå står han, som er vant med mishandling, og tenker at det går ikke an å ønske denne mannen mer vondt. Men det vil de. Det vil de. Korsfest, roper de. Det er altså noen krefter som er satt i sving, som ikke gir seg før Kristus er avlivet. Det er ingenting annet som er godt nok. Og tenk den smerten å høre bare bruse av de som du elsker og bærer i hjertet ditt. Og det de roper er at vi vil at du skal dø. Vi vil ikke at du skal leve. Vi vil at du skal dø. Det er hat. Pilatus blir stresset. Han tar Jesus inn i borga igjen. Han gir seg på en måte, for han overlater han til korsfestelse, så vil han ikke ta på seg skylda. Så han vasker hendene og sier, jeg er uskyldig. Det er de som har valgt det. Det er interessant det der med sannhet, for Pilatus tror at det er han som kan forme hva som er sant i denne fortellingen. Ok, men nå er det blitt sånn. Da vasker jeg hendene, og så er jo det en måte å si at dette var ikke meg, og jeg gjorde det jeg kunne. Har du prøvd det noen gang? Å forme en sannhet, sånn at du kommer litt bedre ut av det? Ja, det er jeg. Du trenger ikke svare meg, du kan svare deg selv. Jeg kan svare for min egen del. Yes, I have. Og det å forme det til, det blir noe som er sånn som jeg skulle ønske at fortellingen ble fortalt. Da. Hvor jeg er litt uskyldig, og de andre er i hvert fall mer skyldige enn meg. Men det er ingenting som kan vaske bort dette. Og det blir stående i 2000 år etterpå, Pilatus. For du sender Guds sønn i døden. Og med din relative holdning, så tar du livet av hele sannheten. Der vil jeg omformulere meg. Er det hele? Det er sannheten. Det finnes i hvert fall ikke vann og såpe som hjelper. Og nå føres Jesus til Golgata. Så står det at de førte han bort. Ja, jeg er uskyldig, sier han. Nå fører de Jesus til Golgata. Han går hele veien, Jesus. Med mennesker som skriker vondt på alle sider. Noen gråter. Det står om kvinner som gråter og lider. På veien så grep de tak i en mann som kom inn fra landet, som heter Simon fra Kyrene. Så la de korset på han for at han skulle bære det etter Jesus. Jesus går hele veien, men han får hjelp. Kanskje fordi at de gikk sent, de gikk for sent for romerne. Kanskje de synes, nei, nå går du for sent. Eller kanskje de så at Jesus ikke klarte å bære, vi klarer faktisk ikke å gjennomføre den korsfestelsen, hvis han skal drasse på den bjelken der. På lidelsens vei, så opplever Jesus at noen tar en byrde for ham. Midt i smerten. Midt i det han har en åpnet rygg, som har en bjelke på seg, som sikkert må ha gnagd noe helt forferdelig. På lidelsens vei, som han går alene, og betaler hele prisen, men på lidelsens vei så får han noe hjelp. Simon kom inn fra siden. Kanskje han blir tvungen inn fra siden. Det er usannsynlig. Men i et øyeblikk så lette Simon byrden for ham. jeg bare tenker at det må ha vært et, jeg skal ikke si et godt øyeblikk, men at det må ha gjort godt på et vis. Om ikke annet bare for kroppen. At han kanskje klarte å puste litt lettere. Klarte å ta et steg til. Jeg har lyst til å si det, fordi at jeg tenker at vi har en frelser som går hele veien. Som har kjent på hele smerten. Han har også kjent på hvordan det er å trenge hjelp. Og for mange er jo det en helt forferdelig smerte. Å skulle ta imot noe fra noen andre. Og det vet Jesus hvordan føles. For han vet hvordan det er og nesten ikke orker å ta et steg til. Han vet betydningen av at det kommer noen opp på sidelinja og bærer et stykke. Han må gå selv. Men Simon går med han. Og jeg tenker at det er noe til oss her som handler både om å ta imot og bli hjulpen, og som handler om å gå opp langs sidelinja hos noen som trenger det for å kunne orke å ta et steg til. Og langs veien så roper de etter Jesus, at de behandler han som søppel. Han blir altså henvist til et sted. Vi vet at Gehenna var et søppelsted. Jeg tenker at måten Golgata blir presentert på, det var et sted hvor de tenkte at de sendte menneskelig søppel. Skjønner du? De der som bare... Her er, noen mennesker er bare søppel, og de sender vi dit. Der sender de kongenes konge, uten verdighet. Han nagles opp til et kors. Spikres igjennom ham, sine hendene. Og mens kroppen henges opp, mens en opprevet rygg ligger mot ubehandlet tre, tårnet stikker inn i hodet, nagler i hendene og føtter, han strever med å puste. Mens alt dette skjer, så er det som om en ny dimensjon av smerte kommer til syne i skriften. For nå betaler Jesus. Det er det som er i ferd med å skje. All vår skyld legges på han, som om ikke det var nok. Så legges altså alt jeg har gjort over på han. Og vi kan lese at det blir mørkt. Det er midt på dagen. Det er som om hele skaperverket reagerer, faktisk. Dette er på en dag. Høylys dag. Så står det at det blir mørkt. Det er som om naturen bekrefter hvilket mørke som blir øst over Jesus. Vårt offerlam som bærer verdens synd. Synden som skilte mennesket fra Gud. Nå er den synden øst over ham. Og han som alltid har levd i nærværet til han som elsker ham. Jeg kan ikke forestille meg hvordan det må ha vært for han i det han henger der og nå kjenner på i den enorme smerten, så kjenner han på det dype menneskelige skriket ifra salmen og roper ut, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Han siterer salmen for å si hvordan han kjenner det. Nå kjennes det som om Gud har forlatt meg. Nå kjenner jeg på en ensomhet. Som mange kanskje kan tenke at de vet hva er. Han vet hvordan det kjennes og føler seg helt alene. Uten kontakt med Faderen. Og nå holder han på å dø. en smertefull død, og midt I den smerten så erfarer han dette. Ved siden av han da, så det jo en røver som bare slenger ut hån. Hvis du virkelig liksom, hvis du Messias da, så frels deg selv. Hvis du frelser, så frels deg selv. Det å bli tråkket på mens du lider. Men så det en til som henger der ved siden av han. En som tror. En som tror. En røver som henger ved siden av han og som sier, tenk på meg. Her henger du som ikke har gjort noe galt. Tenk på meg. Og jeg har sagt det før her, men jeg kom ikke helt over det der. Denne røveren som henger på siden, han opplever jo det samme som Jesus. Han ved sine siste åndedrag. De henger der, og det ingen håp om å overleve og våkne dagen etterpå. Han korsfestet, og han har store smerte. Og jeg blir så berørt av det at I den dypeste og mest smertefulle og fortvilende situasjonen som han opplever, denne røveren, I det han I ferd med å møte døden, så har han en frelser som vet hvordan det som rett ved siden av han, og vet hvordan det oppleves å lide og dø. Og vi har en frelser som forstår, og som lider med oss fordi at han vet. Derfor kan vi ha tillit. Og jeg har tenkt, nå vi tilbake I Bjørn Eidsvåg sine sanger. Vi var der I går også, for de som var her. Men han har skrevet en sang som han selv, når han skal fortelle om hvordan den sangen ble til, så sa han opplevde at den sangen bare deisa inn I tankene hans sine, I møte med andre menneskers smerte. Og det jeg ser. Jeg ser du har det vondt. Og den melodi som har blitt analysert, fordi at han ligner på sånn kirkemelodi, hvor Gud kommer til oss. Det noe med det der høye som kommer til det lave. Jeg ser at du har det vondt. Jeg vet hvordan det. Du må gå det selv, men jeg skal gå med det. Og så vil jeg bare si at samtidig det ikke nok. Det faktisk ikke nok med et medlidende blikk. Det god trøst. Det god trøst. Det kan være kjempegod hjelp når noen løfter av en bjelke. Det kan være kjempegod hjelp å bli forstått og møte noen som vet hvordan du har det I et annet menneske. Og samtidig så det begrenset hjelp hvis ikke det var den siste setningen. I dag skal du bli med meg til paradis. Denne setningen som bekrefter hvem Jesus hvem det som henger på korset, hvem det som har gått igjennom all lidelsen. For det han som har trøst som større enn vi I stand til å gi hverandre. Det en trøst som overvinner selv den skrekkopplevelsen det for denne røveren å møte døden, og det at du skal få lov til å se livet igjen. I dag skal du bli med meg til paradis. Det fullbrakt. Jeg har åpnet veien ut av smerten. Jeg ser at du har det vondt. Du lider, og du må dø, men du skal få lov til å oppleve oppstandelsen, for jeg veien, sannheten og livet. Jeg kongenes konge midt iblant dere. Jeg han som går med, han som utfrir, han som ser det. Jeg han som skaper et nytt liv. Ja, du der du men jeg åpner en ny vei. Jeg har noe mer. Det hjelper jo ikke oss at Jesus har lidd, hvis ikke det var for det faktum at han den han sier at han evig Gud. Mitt iblant oss. Og han tar vår skyld, den som skilte oss ifra det livet, ifra sannheten, ifra å finne veien. Han har tatt alt som skilte oss med seg ned i graven. Og der la han det igjen. For at vi skal få lov til å leve med han. Og nå har jeg talt lenge, og nå skal vi be. Når jeg har bedt, så skal vi lytte til en sang. Og her rundt i dette lokalet, så ser du kanskje at det noen stasjoner. Du kan få lov til å tenne et lys. Du kan få lov til å legge fra deg en stein. Så da det kanskje noen som har flyttet på seg. Men du kan få lov til å legge fra deg en stein ved korset. Du kan få lov til å skrive en bønn og legge en krukke bak der, og de skal vi ikke lese, vi skal bare be for dem. Og så har vi forbønnestasjonen der nede, og hvis du setter deg der, så kommer det noen og ber for deg. Ja. Jesus, takk skal du ha. For at du gikk denne veien. Lidelsens vei. For oss. Mens du bar oss i hjertet, Herre. Herre, du vet alt. Du vet alt, Herre. Og du vet jo alt om lidelse. Takk og lov at du den du Takk og lov, Herre, at du har betalt vår skyld, Herre. Takk og lov at du den du Herre, som gir oss håp om en ny dag. Du den som letter vår byrde, Herre, og som gir oss nytt liv, og vi priser deg, Jesus. Takk skal du ha. Amen.